Έχουμε πρώτο προσκεκλημένο τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Μαγνησίας, τον κύριο Νεστοτέλη Μπασδάνη, το επιμελητήριο το οποίο πήγε με 12 επιχειρήσεις στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα κρατήσει μέχρι 14 του μηνός. Αλλά είχαμε και βέβαια, όπως πάντα, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
Και θέλουμε βέβαια να ακούσουμε την άποψη του πρόεδρου του επιμελητηρίου Μαγνησίας, τις εντυπώσεις επίσης από τη ΔΕΘ. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να πάμε, κύριε Μπασδάνη. Πώς είστε?
Ελπίζω να καταφέρετε μέχρι το Σάββατο, είναι και μέχρι την Κυριακή μάλλον καλύτερα, να είμαστε ειλικρινείς. Άρα επομένως καλό θα είναι να πάτε κι εσείς στην έκθεση.
Θα το προσπαθήσουμε, θα το προσπαθήσουμε, θα το θέλουμε πάρα πολύ.
Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα στους ακροατές σας. Η έκθεση ως έκθεση πλέον δεν έχει αυτή την έγκλη του παρελθόντος, το κατανοούμε αυτό. Έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην Food Expo στην Αθήνα και σε άλλες θεματικές εκθέσεις που τρέχουν, όπως η Χορέκα και το καθεξής, που τρέχουν στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι η έκθεση που θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα τον παραγωγικό, δηλαδή να πηγαίνει ο επιχειρηματίας, ο παραγωγός, ο έμπορος, ο επιδηματίας με την παροχή υπηρεσιών και το καθεξής, που θα μπορέσει να έχει μια ανταποδοτικότητα από την παρουσία του εκεί. Δηλαδή υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Έχει χαθεί δηλαδή η έννοια του πάω εκεί ως επιχειρηματίας. Εγώ ο Μπασδάνης, λέμε για να μην αναφέρω ονόματα, η κυρία Λεβέντη, πάμε εκεί γιατί ξέρουμε ότι πηγαίνοντας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης θα μπορέσουμε να κάνουμε συμφωνίες, να έρθουμε σε επαφή και γνωριμία με το κατανοητικό κοινό και να γνωρίσουν τα προϊόντα μας. Άρα κάτι ευελπιστούμε σε μια συνεργασία, αν θέλετε, χοντρική, λιανική ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό. Αυτό στην ΔΕΘ ως επιτοπλίστος τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί. Θα τονίσω ότι ήταν τα επιμελητήρια τα τελευταία 13 χρόνια που στηρίζουν έμπρακτα με την παρουσία τους το θεσμό, όμως αυτό δεν αρκεί και εμείς το είχαμε συζητήσει και τα προηγούμενα χρόνια αυτό και βεβαίως το ακούσαμε από τον Διευθυντή, από τον Πρόεδρο της ΔΕΘ αλλά και από διαστομάτως του Πρωθυπουργού, που τι είπε, ότι πρέπει να γίνει μια ανάπλαση και να αλλάξει ο χαρακτήρας της έκθεσης. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό δεν έγινε. Βεβαίως ποτέ δεν είναι αργά, να το πούμε αυτό, και να ξανακερδίσει αυτούς οι οποίοι ερχόταν από το εξωτερικό, επισκέπτονταν τη ΔΕΘ, γιατί είχαν κάτι να δουν καινούριο, κάτι καινοτόμο, κάτι διαφορετικό και βεβαίως να κάνουν και business, θα το πούμε έτσι, απλά με αυτό το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.
Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το σχόλιο σας, κύριε Μπασδάνη, και ίσως είναι και πρώτη φορά που το ακούμε, τουλάχιστον εμείς μέσα από την εκπομπή, ότι κάτι έχει χάσει η ΔΕΘ από την έγκλη της, παρόλο που...
Πέρα από τις προγραμματικές δηλώσεις.
Αυτό ήθελα να πω.
Ναι, έχει καθιερωθεί πλέον τα τελευταία χρόνια ως οι δηλώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, του εκάστοτε πρωθυπουργού, ότι κάτι περιμένουμε για να έρθω και στο καλάθι τώρα, έτσι, γιατί όλα τα είπαμε, θα πρέπει να... Τι περιείχε αυτό η δεσμεύσεις, ας πούμε έτσι απλά, της κυβέρνησης, είχε τέτοια στοιχεία που πραγματικά θα μπορούσαμε να είμαστε περιχαρείς από αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός. Εν μέρη ναι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει θετικό πρόσημο. Βεβαίως κυρίως για τους νέους είναι πολύ καλό και για τους πολίτεκνους, τρίτεκνους και ούτε καθεξής, αρχίζοντας από αυτήν την οικογένεια που έχει ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά και πάει λέγοντας. Η αποφορολόγηση, μάλλον η μείωση των φόρων είναι πολύ σημαντικό γεγονός και βεβαίως η δυνατότητα στους νέους να κάνουν κάποια πράγματα χωρίς να φορολογούνται στην αρχή για τα πρώτα χρόνια, ξέρετε, μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Ναι. Και ανάλογα μέχρι την ηλικία των 30 ετών. Και παράλληλα το γεγονός ότι μειώνεται και μηδενίζεται σε κάποιες των περιπτώσεων ο ΦΠΑ στις απομακρυσμένες περιοχές, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, διότι δίνεται η εικόνα ότι υπάρχει μια στήριξη της περιφέρειας, ώστε να μπορεί ένας νέος να σκεφτεί να απομακρυνθεί, να φύγει από την υδροκέφαλη Αθήνα και να πάει να πίνει σε μια θα έλεγα κριτική, αν θέλετε.
Φτάνει, πιστεύετε ότι φτάνει αυτό μόνο ως κίνητρο?
Όχι, όχι, αυτό θέλω να καταλήξω. Από μόνο το αυτό δεν λέει τίποτα.
Και επίσης, κύριε Μπαζδάνη, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν ξέρω σε τι ποσοστό οι νέοι μεταξύ 25 και 30 ετών θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν οικογένεια, όταν ουσιαστικά οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
Είναι πάρα πολλά θέματα, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν όμως νέοι οι οποίοι τελειώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Έτσι, παρότι σήμερα σε πολλές των περιπτώσεων δεν επαρκεί αυτό, όμως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να μην κάνουν καριέρα ή να μην ακολουθήσουν τις σπουδές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή με τα πτυχιακά και όλα αυτά που όλοι γνωρίζουμε και να πούνε: εγώ θέλω να κάνω οικογένεια. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά σήμερα που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Όμως τι τους κρατάει? Τους κρατάει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν και θα τους δώσουν την όθηση για να προχωρήσουν στη δημιουργία μιας οικογένειας, γιατί απλά τα χρήματα δεν επαρκούν. Mm. Και γιατί δεν επαρκούν το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν επαρκούν διότι βλέπετε ότι υπάρχουν αυξητικές τάσεις σε όλα τα πράγματα, ιδιαίτερα στον χώρο των τροφίμων. Και επειδή κινούμε στον χώρο των τροφίμων, ξέρετε ότι πληθωριστικά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Καθημερινά οι τιμές ανεβαίνουν σε όλα τα προϊόντα. Άρα, επομένως, ό,τι και να πει ο εκάστοτε πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ότι θα αυξήσω τη σύνταξη με τόσα χρήματα, δεν επαρκούν, διότι οι αυξήσεις στην αγορά είναι τέτοιες που πραγματικά βλέπουμε καθημερινά να συρρυκνώνεται το καλάθι, αυτό που λέμε, του νοικοκυριού, και να μην γίνεται κάτι για να μπορέσουμε.
Και ταυτόχρονα, βέβαια, να ακούμε εξαγγελίες για το πλεώνασμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή με αφορμή τη ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε παράλληλα και η Γενική Κεντρική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ποια συμπεράσματα βγήκαν?
Εγώ όμως και για όλα αυτά, κυρία Λεμπέρη, για όλα αυτά θα περιμένω, θα έλεγα, τις εξειδικευμένες θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, διότι αν δεν ακούσουμε εξειδικευμένα τα μέτρα και βιαστούμε να μην πω τη λέξη πανηγυρίσουμε, δεν υπάρχει αυτό, αλλά να πούμε ότι υπάρχει μια ικανοποίηση. Θέλω να δούμε πρώτα αυτά που λέμε για το θέμα των τραπεζών, αλλά ας το πούμε τώρα και για τις δηλώσεις, τα ψηλά γράμματα, διότι εκεί θα δούμε πραγματικά αν υπάρχει ένα ουσιαστικό όφελος, και όχι, δεν είναι λόγια τα οποία ουσιαστικά δεν αντικατοπτρίζουν τίποτα από αυτό που περιμένουν οι επαγγελματίες.
Πάντως,
θέλω να πω ότι υπάρχουν νέοι επαγγελματίες και δεν έχουν βιώσει, όπως εμείς παλιότεροι, το πρόβλημα της βαθιάς κρίσης που περάσαμε από το 2010 ουσιαστικά μέχρι το 2020. Άρχισε η αντιστροφή του κλίματος μετά, αλλά υπάρχουν πολλές συσσωρευμένες υποχρεώσεις, ιδιαίτερα για την περίοδο 2010-2018, όπου εμείς ζητήσαμε να υπάρχει εκ νέου μια γενναία ρύθμιση για αυτές τις οφειλές. Οφειλές στον ΕΦΚΑ και οφειλές στο δημόσιο. Δεν ακούσαμε κάτι και το περιμέναμε.
Ναι. Γενικά αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι ο επιχειρηματικός κόσμος, γενικότερα ελεύθεροι επαγγελματίες, περίμεναν πολύ περισσότερα πράγματα από τον Πρωθυπουργό.
Εξυπακούεται.
Ναι.
Μα να σας πω κάτι. Εμείς περιμέναμε, αν θέλετε, και την απαλληφή του ΕΜΦΙΑ.
Συνολικά.
Και η απαλληφή του τέλους επιτιδεύματος.
Έμφυα, ο έμφυα είναι εικόνισμα.
Ο έμφυα δεν φταίει.
Τι να πω.
Για να μην. Αλλά τέτοιοι κεφαλικοί φόροι υπήρχαν και την εποχή του Βυζαντίου, και το Βυζάντιο βούλιαξε. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει να από την ιστορία μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή,
μάλλον δεν μαθαίνουμε όμως, κύριε Μπαζδάνη, γιατί επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη με διαφορετικό ρούχο.
Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι δύσκολα μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αλλά θα σας πω το εξής, ότι καλά είναι τα πλεονέσματα, όλοι τα θέλουμε, συμφωνούμε απόλυτα, γιατί ακούσαμε ότι είμαστε με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, συμφωνούμε απόλυτα. Έχουμε εξαγωγικό χαρακτήρα, έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές, το βλέπουμε. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτό, αλλά ας πούμε ότι είναι αλήθεια και ότι τρέχει έτσι το έργο. Θα σας πω με μια γενική παρατήρηση θα κάνω, που την κάνω διαχρονικά. Τα τελευταία 20 χρόνια δεν μπορέσαμε να ισοσκελίσουμε το ισοζύγιο εξαγωγών-εξαγωγών. Αν αυτό δεν γίνει κάποια στιγμή, όπως γίνεται πολύ καλά στη γειτονική μας Τουρκία, με πολύ καλές επιδόσεις, αν εμείς δεν καταφέρουμε, με οποιοδήποτε τρόπο δεν προσπαθεί η κυβέρνηση αυτό να το διορθώσει, πιστέψτε με, ποτέ δεν θα βγούμε μπροστά ως οικονομία. Άρα απομένουν πολλά βήματα ακόμα να γίνουν, και βεβαίως πάταξη φόρου διαφυγής, ό,τι υπάρχει αυτό που μας, από αυτά που μας πονάνε, όπως είναι η νοθεία στα καύσιμα, το λαθρεμπόριο καυσίμων, αυτό που είδαμε και βιώσαμε με τον ΕΠΚΕΠΕ κτλ. Αυτά πρέπει μέσα από τον αυτοματισμό που επιχειρεί και σωστά το επιχειρεί και με το OpenAI, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, έχει δίκιο σε αυτό, πρέπει αυτά τα πράγματα να διορθωθούν. Και θα σας πω και το εξής, και θέλω να κλείσουμε και μια καλή... Υπάρχουν με μια καλή, έτσι, να πούμε ότι έχουμε...
Να είναι ο επίλογος με ένα θετικό απόϊχο. Ναι.
ναι. Ακούστε, έχουμε εξαιρετικούς φορείς στον τομέα της έρευνας, όπως είναι και τα στην Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Θα πρέπει επιτέλους, και το φωνάζουμε χρόνια πάλι εμείς οι επιχειρήσεις, επιτέλους να υπάρχει μια ουσιαστική διασύνδεση μεταξύ της έρευνας και της παραγωγικής δραστηριότητας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εκτοξεύσουμε την οικονομία. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια η έρευνα γινόταν για την έρευνα και η αγορά πάσχιζε μόνη της. Όταν αυτό θα γίνει πράξη και θα συμπορευτούμε, που γίνεται εν μέρη σε πολλούς τομείς, και βεβαίως έρχονται νέοι φορείς οι οποίοι διεκδικούν τα φωτεία στην Ελλάδα, και βεβαίως έρχονται και επενδύσεις πάνω στο συγκεκριμένο τομέα και μπαίνουν και με εξαιτίας του AI μπαίνουν και καινούργια στοιχεία και θα βλέπουμε συνέχεια αυτοματισμούς και θα βλέπουμε να καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο συνέχεια αυτό που λέμε AI με μια κουβέντα. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Είμαστε πίσω. Πρέπει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα. Αυτό λοιπόν απαιτεί μεγάλη εγρήγορση από πλευράς της κυβέρνησης βεβαίως και μεγάλη, αν θέλετε, και δικιά μας εγρήγορση των επιχειρηματιών για να αλλάξουμε όσο δυνατόν μπορούμε πιο σύντομα. Μια δυσκολία μεγάλη σε αυτό, και κλείνουμε αυτό, η ρευστότητα. Τεράστιο ζήτημα.
Κύριε Παζάνη, εκτιμάμε πάρα πολύ τον ειλικρινή τρόπο με τον οποίο συνομιλήσαμε σήμερα και ήταν πολύ ωραία η κατάθεση αλλά και η ανάλυση των επιχειρηματιών για όσα βιώνετε εσείς οι επιχειρηματίες, και είναι σημαντικό πραγματικά κάποια πράγματα να αλλάξουν στη χώρα για να συνεχίσει να υπάρχει το επιχειρήν, έτσι, να υπάρχει δυνατότητα.
Ακριβώς.
Γιατί αλλιώς...
Υπάρχει το εξής παράδοξο, κυρία Λιβέτ.
Θα μας αγοράσουν.
Τώρα, τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε κάνει άλματα όσον αφορά τις ενάρξεις, ως εξ τελειότητας ενάρξεις στα επιμελητηριά μας, νέων επιχειρήσεων. Δεν φανταστείτε, όταν εγώ ανέλαβα το επιμελητήριο πριν από 13-14 χρόνια, είχαμε σχεδόν 15.000 επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε, με τις ενάρξεις και διακοπές ταυτόχρονα, βρισκόμαστε περίπου στις 19.000 επιχειρήσεις. Βεβαίως μια περιοχή σαν τη Μαγνησία αναπτύσσεται, αυξάνει, αλλά είναι σε όλη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια αυτό που συμβαίνει. Άρα υπάρχουν επενδύσεις, υπάρχει έναρξη νέων επαγγελμάτων, αλλά όμως υπάρχει ταυτόχρονα και μια μεγάλη αβεβαιότητα. Και δεν ξέρω πώς μπορούν και στηρίζονται κάποιες επιχειρήσεις και στέκονται όρθιες από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρευστότητα και δεν τρέχει η οικονομία με στο βαθμό που θα έπρεπε να τρέχει.
Θα το ξαναδούμε το θέμα.
Είναι άκρος.